o texto do discurso de
могат да обхванат
Top 3 filmov, to je smerka za biznesno stanje, često se zajedno da znaš na cestovna zona, za što pa tekne se sa udači za višeta, se tako na tako. Но от друга страна, ви се отнесе, от малкото свърдения, които имаме за Иваяна, че той е прост-селски страна, родин някъде на територията на Южната област, дали е от най-бедното българско съсловие. Оние хора, които все още са юридически свободни, но икономически нямат свобода, а стават растани на богатите и на заможните. Толкова са бедни, че просто период известно време е необходимо да превърнат в съдална зависимост и да се превърнат в памети или в клевите, както е било наречено тогавашното зависимо население. Никога да пръстите с собственост не може да каже, че парите са съдели светски зависимостелени, т.е. принадлежали са на светските кълдари, а клевите са съдели манастирски за деца. Въпреки че се приема, че Сливниците са манастирско църковно зависимо население, Барисите са светско зависимо население, както да ги е за обща култура само, но 100% няма гаранция. Така че останах съвсем на именование Ивайло, обаче все още не е бил в ней, пазна в феодална зависимост, според сведенията, които имаме, и е спасял селското стадо от свине. Тъй като, не знам дали знаете тая кулинарна подробност, но най-клетко е Сърското месте, но ние пръстенства, които всяко място са се отглеждали в горските мастини, са се хранили основно с жълъди от заповети и буховети гори. Знаете ли, е, това е. Някои кулинари за астрономи знаят, че това е добре. Затова се не съвсем има Ивайло и изпращано със своя пълстин обратна зона до късна есен стадо по свине, заедно с болярците, на лагер в дъбовете и буколетури и Ивайло съответно си е хвачат свинец. Сега, можете ли да ми кажете колко думи Колко думи са ни били необходими на свинефарто да комуникира с своите свинци? Няколко стъпоти, 10 думи и съответно различно неговори. А и пътете са кротки животни, които като ги остатят за ним кухавка, те само сгрупират и животни, за да се търгаят в тях, за да се разклажат. Оттам нататък, добре обсадяне се и трома, но много не може да бягат. Няколко псули, няколко рогатни, няколко членораздялни звуци и това е достатъчно да се разбират пастир и неговите. Не случайно ми го казвам. И онова време няма нито телевизия, нито вестници, нито радио, нито като гото и да е друго като информация, като комуникация. Идем два пъти в месеца и Ивайло се в столото, за да се вземе храна и то на повече зеленчукова, защото по-нататък документите иронично се отбелязва, че той ни е дял месо, а бил, да, бил един вегетарианец, повече предпочитал зеленчуковата храна. А по това време, първо вегетарианството, като може не е изявно, като че е тръгновен начин на живот, с по-разпитилна храна, да е хранило главно бедното населението. Още веднъж се описват документите, за да напият от съпите факта, че Ивайло е неграмотен, прост, селенин, беден пред това, защото ви се цели обикновено да храните зеленчукова храна. Никой не говори за него за един известен период, но когато пазарите от страни се нахуват и стигат до Южната Африка, и положението на населението в този район става непоносимо, а това са приятели, близки или хора по съдба, свързани с живота на Ивайло, тогава изведнъж името му се появява. И то как? Селския свинар, който кой най-такъв речник от багаж няма, изведнъж започва много комукотливо да говори. Много изразително да говори за своите съновидения. Той разказва на младенците, събира младенците около себе си и разказва се му явява Сънищата Бог, Богородица, Свети и Ангели, които му казвали, че той е богопомазан, че той е пратен на този свят да организира българския народ и да го поведе на борба срещу татарите, да победи татарите, да победи болярите, получаха, виждате ли, много голяма слава. Изведнъж този човек почва да употребява много думички, защото за да разказват най-напред те го гледали като лук, смели му се, но постепенно не само започнали да му вярват, но и група младежи сред най-добрите му приятели, защото той се явява и много приятели, това мали хора, почва да разказва, да разнася до съновиденията на Ивайло по съседните цели. Това на какво ви мирищи и на какво ви прилича? Как? Не на древните голяни. Очевидно, да разказваш от една епоха за своите съновидения, че Бог и Богородица и ангелите и светиите ти казват, че се предваряш. Да се бориш, да поведеш народа, да се бориш срещу татарите, да ги изгониш. Не е на лудост. Да се бориш, смятали за лудост. А според законите на класовата борба, това оценяше идеологическа подготовка на бъдещето на стане. Нали, когато учихме за двете ориентен, да казах, възстанието, революцията, войната, ако щете, има три етапа на развитие. Просвещение и идеологическа подготовка, военно-техническа подготовка и развитие на бойните действия. Предели го обаче. Що ти правиш? Така че Петър и Асен подготвиха своето възстание с мисълта за появата на икономите на Екатерината Разколовски, и се явил в съня на братята Петър и Асен и така нататък. По същия начин и в съня на Ивайло се явява Бог Богородица, всички светни и ангелите и му казват, че трябва да поведе народа и да подреди татарите. Сега, точно тези приказки, които приличат на легенда, на митът, ще веднага да поставим среща в общителство. Кой всъщност е Ивайло? Защото съгласете се, че един прост свинар, без никакво училище, без никаква грамотност, без никаква без познаване на света, изведнъж да оцели точно, че трябва идеологически да се подготви в станието е много странно нещо. Наистина е много странно нещо, а той точно това най-напред около себе си хора, които му повярват. И след това младежите, младите младежи се пръскат по телата. Е със бъдеща бъдещата бъдеща сила. И почват да разказват за неговите съдища и всъщност да набират войните за бъдещото възстание. Ако един човек не е добре запознат според мен с военната наука и военната стратегия, няма да го да ви става и партизанин от него. Да трябва някой да го ръководи. Просто в този вид борба не става без ръководител. А тук, според това, което историята ми казва, няма успешно възстание. Ако водовете не подачите на възстанието, не са добри стратегии. И тъй като за Ивайло всичко потъва в мъгла и то като че не нарочно скрито, аз определено се мисля, че Ивайло не е божествена. Че всичко е направено от тогавашната политическа класа и нейната класова солидарност от страна на Византия, западноевропейските владетели, просто за да се залича спомена за Ивайло, тъй като това е много заразителен за местните народи. По-натак, още друго, което ме смущава. Ивайло очевидно организира своя най-напред малък отряд. Сега, би следвало да се насочи към преките обвинители. Местни се боляли. Защото ако сега ние с вас направим една чета и тръгнем, ще се разделим на две. БСП, ДПС, защото те не управляват, те не се е по-далеч от нас. Срещу преките управляващи. Те, които не поднесат. Или да хванем или социалната министър, която на последък експлозна на Гиргена, или пък този енергийния министър, защото всички ремени от сметките на парното и тока и т.н. Обаче, Ивайло не прави тази грешка. Ивайло организира своя, напада местната болярска кула, не за да унищожи местния боляр, а защото там болярът не е складирал оръжието. Ето виждате, той започва да върне техническата подготовка на своите възстанници. Той ги въоръжава. И най-интересното е това, че добре въоръжените мъже на малката Ивайлова дружина насочват първия си удар към външния враг. Винаги, когато една държава има външна опасност, външния враг винаги е по-важен. И първо трябва да се разбуди този външен враг, след това да обърнеш очи към вътрешния си противник. Защото ако направиш обратното, външния враг ще се възползва от гражданската война, която се е разразила и ще може да унищожи държавата ни или ще отсъсне големи територии от нея. Откъде Ивайло го е знаел? Това питам. Откъде го е знаел? Там свинете да му казаха. Или буковете и замовете гори, или го е станувал. А вижте колко е точно и после тези неща не го знаем. Това е политологията, това е историята на 19 и по-специално на 20 век. Войната стратегия и тактика. И за това си говорим. Откъде Ивайло ги е знаел? Кой е той? Пак слагам въпроса. Но много точно оцелва, че смърт на опалко за България не са местна си боляри и тая, а татарите. И за това той се прави груба разузнаваче, те го гладват за натулата поредна татарска орда и нейния път, и малко изглежда местността и избира най-удобното за засада място. Татарите, които са тръгнали е това мене на разходка, всичко трепели от тях, не са за татарската непобедимост на едно из българските земи, не участват, влизат в засадата и така ги разгромява Ивайло, че успяват да се измъкнат няколко живи татари, той нарочно не позволява да се измъкнат, за да се върнат и да разчакат какво се е постигнало останалите. А отръста е само една пленница, не се взема всички татари, се избита. Награбеното, за колкото са награбили, се връща на местното население. Това Ивайловата дружина е разбила един татарски отряд, се разнася бързо и към него започват да се стичат нови войни, се въоръжават и част от тях си взимат оръжието на убитите татари, нападат друга болярска кула и въоръжават новата войска. Съответно, следващите татарски отряди, които са нахлули, ги постигат същото участ, като Ивайло оставя винаги по няколко души, за да се върнат двама-трима, да се върнат да разкажем какво се е случило. Още едно кратко време на татарите е минало желанието да навлизат българските земя, на юг, от реката на Сън, просто тази опасност е маха. И сега вече, ликвидирам опасността и Вайло е преводно в толководен с огромна армия и насочва своите войски към Търново, не към местото Болярски коли, а към столицата, към българския владетел Константин Асенски. И трябва да ви кажа, че не си, въпреки че е сълнце пътезъра на Ивайло, няма човек, вярва, който да не му се пътезъра, постъпката, последната постъпка на Константин Асенски също буди уважение. Той наистина е недъгъв и хром. Не може да се движи на кон, той се движи на бойна каляска. Войските на Ивайло не само вървят към Търново, но те се увеличават непрекъснато, защото голяма част от царската армия е минала на страната на Ивайло, а от местното население младите мъже зарязват мутиките и уръдията на труда, въоръжават се и се съединяват към войските на Ивайло. И въпреки това Константин си състава начало на армията си и я повежда. Разбира се, се вече са неравностойни. Когато се изправят двете армии една срещу друга, тук Ивайло проявява мъдрост, както едно време Иван Асен II при превземането на Търново. През учетелствата, през върховийствената война на българите с българи. Ивайло по същия начин. Двете армии са български. При един военен сблъсък, кръвопролитието, което ще се получи, ще издълбая пропаст между българското население. Нещо, което и важно не иска. Той иска една силна централизирана държава, а не разделена от гражданска война. И затова предлага двубой между него и Константин Асенски. Според законите на Ресърското училище, този двубой е, как да ви кажа, твърде, мога да намеря точната дума, помогнете ми. Неравностоен. Защото силният, младият, мъдрият Ивайло и не съгъвие Константин Асенски в колесо. Константин Асенски знае, че това са последните му мъдрите. Знае, че Ивайло ще победи, но въпреки това, пак където ме кара да го уважавам, аз така преценявам да скръсе, като добрен мъж, воин и достоен сън на своето време, той приема двубоя. Предпочита да загине като мъж в битка, в двубой, отколкото да се спустя в леко. Извинете да се грубата дума, но аз така мисля. Вие може да имате друго мнение, ваше право. Защото битката е кратка, Ивайло го побеждава и го убива. След неговата смърт всички войници, които вървят след него, те вървят на стула, по стулата на военните закони. С радостни възгласи и възгласи и духове уранте присъединяват към Ивайло и той се отправя към Търново. Крепост по това време не превземаема, българите се боляри са затворени тревостта, а след смъртта на Константин Тих, Михайлов на палеолог изпраща писмо на своята любима в кавички племенница Мария, да се вземе декетори и да се прибере в Константинопол, в Гарди. Мария обаче отказва, защото знае много добре, че е чака за монашване. И отсъдеца да се превърне в игуменка на някой да разсъдна и къде е полагай да разсъдна. И не за самата не е отсъдеца. Аз съм ви гледам на царица Мария като една майка, която като лъжа се бори да запазне правата на своя сън и прави с жертви и саможертви, които там няма майка да направи. Тя именно за да сплати трона за сина си, просто прати на сина Ивайло, всички вие знаете, и му предлага брак, предлага му ръката си. Нещо ми чува за това време. Царица Търговица още не са на трупа на мъжи да предложи брак и тя да предложи. Жена не може да предложи брак на човека, който е убил мъжи. Само че в този момент, аз съм 100% сигурна, че царица Мария най-малко е мислила за мъж от тези пъти и до толкова, че Ивайло е млад, че е здрав и така
нататък.
Тя просто не е. Тя просто е мислила за интересите на човек. За неговата власт. Защото в обратното предложение имаме условие. Ивайло да запази наследствените права на нейния сън и когато той стане пълнолетен, да заеме трона, така както му се полага дори, да има деца от съвместния си брак, троната да се надлежи на нейния пълнолетен сън. Дълго се глуми от Ивайло, защото категорично отказвам, но те се разбрал, че не може да преднее Търново. Той се спочел, а и дори да почна и той се преванка тези втори, разбира, че това ще е убийство на гражданска война. И той се спочел, но че не се тогава да приеме предложението, за да влезе в Търново мирно и съответно въстанието да завърши от този гражданска начин. Сега, колкото е Сърца Мария действа да запаса властта, според тогава ще се продава на закони, за мен е много малко вероятно тя да се този брак на човек от такъв долен аз мятам, че каквато и да е опасността, просто другите примери са стоят да ме карат да кажа така, аз мятам, че Сърца Мария предложила брак на Ивайло, защото той има аристократичен, а не толкова долен происход. Долен, като казвам, не в лошия смисъл, а защото е най-ниската социална група. И няма разкрита благородност с какъв, а те пак се предлагат трон. Не брак между голяка и възстанически лош, а брак между сърца и възстанически лош. Но войската на Ивайло, като разписване по документи, е точно копия на българската армия, с всички подразделения, които тя има, с всички специални части и така нататък, с всичката бойна техника. Един човек, ако няма военно образование по това време, колкото и да гледа българската армия, към така точно не бие и кръга. Така точно не бие и кръга. Ако наслагаме Ивайловата армия и българската, те се покриват. И Иван по този начин беше в Търново, сядал на трона. И сега голяма част от възстани се спръскат, отиват се, защото смятат, че са се свършили работата. Те са ползвали на трона добрия цар, и казват добрия цар да проведе реформа, да махне данъци и така нататък. Само подобните не може да стане това. Първо, понятието добър царник. Добър държавен глава също е несъвместим. Единственото, което можем да искаме от един държавен ръководител, и сега именно това е да бъде мъдър държавник. Мъдър държавен ръководител, не добър. Добър и обич в политиката са несъществуващи понятия. Чувства в политика и добрина. Има само интерес. Интерес е интерес. Ивайло не може да бъде нито другия цар, той се опитва да бъде мъдър цар. Голямската аристокрация му прави, защото има голяма опозиция срещу него. Не срещу самия него, а срещу това, че той е седнал на обагатения трон, а не са те. И оттам нататък опозицията расте. Противоречието между воеводите на Ивайло, не пълководството на Ивайло стават по-големи, тия хазарите започват да го обвиняват за това, че е седнал на трона, за поддавте на ласките на Сърца Мария, хареса ли му купринените постелки и така нататък. И ако вярваме на така откъпречните светени и повече чули с преклюка, за да докажем, че той не се е поддал на ласките на Сърца Мария, често е наблюдавал на публични места, даже и побивал. Така, да. Но през това време учениците византийски император Михаил VIII Палеолог, който в началото се Следи кариерата на Ивайло, също с развитието на възстанието и в началото много му харесал. И Ивайло страха не буде го наблюдава своя близо и при определени условия да му предложат брак с едно от императорските дъщери. Но когато видял, че Ивайло също води политика в разрез на империята, в тези случаи, дори и възмисла сепаратовска дъщеря, няма да го превърне в византийска марионетка, се отказал. И обърнал му си към стена на Мито. На този Мито, който е избягал град Пъти Мунирска на Петровичната в Византия и подиза това на Сен Трети, подготвя начало на византийска армия, го изпраща в България. Смъртта на византийското злато, татарите също започват отново на византийската мерук от труда. И виждат, че Ивайло е разпънат на три части. Болярската опозиция в столицата и извън нея, от една страна, вътрешно опозиция. На юг византийски войски начало с претендента за трона, уж законния наследник на трона, Михаил Асен III. След това, от северо-исток, към Дунавското Руси, нахлуват татари. Ивайло трябва да плува на три фронта. И той прави една голяма крещо в политическата кариера. Вместо да ръководи войската от Търново и да изпрати своите полководци да се разправят, разпромявайки противника по-отделно, защото е могло това да стане, Ивайло решава, че никой по-добре от него няма да води войската, напуска да става начало на българската армия, напуска Търново. Щом връщате гребите, се връщи хлоп, който се ръбува, но тук вече не се отваря. Търновските боляри се събират на съвет и взимат решение. Царица Мария, с която тук не казва, че е била бременна, отиваемо, заедно с нейния сън, да бъдат изпратени на византийски император и изпращат. И отсъства е точно така. За монаховете, какво става със сина и не знам, историята няма сведения. Дали наистина е била бременна и е родила или е пометнала детето на Ивайло, и това е историята не казва, но тя остава монахиня в манастира. Не пускат и сина на Мисо в Търново, разбира се, но Ивайловите войски се отправят към татарите. И въпреки че на нас е поражение, след това се опитват да разгромят византийците, но вече българската армия, не е Ивайловата армия, няма оная сила, няма и онази многобройност, както преди подскачването му на трон. И причините са няколко. Първо, Хелени се губят принцип. Хелени на натурална троица или търсенка на Дезоте е мили с се. След това няма очевидно какво да се заръхат за уважаението, какво се данците, а няма да изхрани себе си семейството си и обръщам на глад на смърт. През лятото войските, които воюват, са воювали върху територията на селските имоти, много от тях са опустошени в нужда от Агапата и Томка, и Полис, Труд. И така, че тези, които отсекват както не са наймали на трона са си отишли, трудно вече могат да се съберат от знамената на Ивайло отново да тръгнат на битка. И стигате до там, че Ивайло е принуден за да спаси живота си, да избяга и не преповладея катарите. Малко по-късно сина на Мисо също бяха катарите. И татарския хан Ногай, когато правил своите предшества, ги използвал, как да кажа, както се използва в шутове и има имунки за развлечение на публиката. Той слагал единия български сеедо цар от едната страна и от другата страна слагал бившия цар Ивайло. И съответно противоречията и трите между тях, че обратата им не била ясна за никого, Но тук вече се намесва тайната бразилска дипломация, подкрепената от много злато. Бразилци си искат хан Луга и да убие Ивайло. За тях той е страшен, само Илина Ивайло е страшен. И за това, при едно същество, според това, което имам сведение, хан Луга е скачал внезапно и съсича невъоръжение Ивайло, едно от една към страна. По-късно, мисля, почти да свършва да учат, според други обстоятелства, но Ивайло му е невъзил. Така се слага край на това въстание в продължение на тръгодите, от което имаме едногодишно търпение на водата на въстанието като българско валета от цар и майя. Сега, едно обяснение за подкрепа на твърдението, че тогава тези европейски младите са се страхували от Ивайло, е фактът, че няколко десетилетия по-късно, може би 16-20 години по-късно, тя точно създаде, не мога да ви кажа, когато на територията на Византия избухва въстание и то в азиатската и част. Въстание начало с Ивайло. Хората не са да повярват в смъртта на Ивайло. И византийските селени са възстанали от натиска на тежкото данъчно време, непрекъснатите арабски нашествия по територията, по азиатската територия на Византия, корупцията на местните феодални владетели и не са фактори, нали? Но техният водач, нали, са отседенци и Ивайло. И така, когато събрали една огромна армия, която византийските владетели трудно разрулиха. Все пак успели да разрулят въстанието, пленили водача и Ивайло, и за да са сигурни, че това не е Ивайло, те просто извадили от манастира Тереза Мария, завели я пред затворника да потвърди Ивайло или не. И когато тя казала не, това не е Ивайло, те се отдъхнали с облегчение. Така че в историята този човек остава с един мъжи Ивайло. И интересно е, че в Западна Европа има мисленски бунтове, начало с мъжи Ивайло. Може би една от причините, за да се крие така името на Ивайло, да се решава спомени за него, е именно това, че той ще бъде пример за обвинителите да въстанат срещу публиката. Вместо мистично, може да ви кажа, че свободно, че някой проявява и да е в това, че е разгледа.